Šajā mēnesī mēs runājam par svēto garu. Esat ievērojuši. Un rakstu vietiņu, kuru mēs visi kopīgi skatāmies, tāpēc es pieminēju arī šo te to ticību, kad svētojam garam ir labāks teksts, nekā Vilnis var uzrakstīt. Un tas ir tieši tas, kas mums ir jāiegaumē no šī mēneša, ka Dievs mums ir devis svēto garu. Un svētais gars nav vienkārši kaut kā tāda reliģiska pieskaņa, kaut kāda zīmīta ikonā, bet ka tas ir ļoti praktisks, ļoti personisks un ļoti dāsna Dieva dāvana mums ticīgiem. Nu, vēlreiz izlasīšu 2. Korintiešu vēstulī 13:13. 2. Korintiešiem 13:13, kur apsūs Pāvils raksta mums šo te un atklāja šīs te trīs milzīgās, lielās, ļoti dārgās dāvanas, kuras Dievs mums ir devis. 2. Korintiešiem 13:13. Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un svētā gara sadraudzība, lai ir ar jums visiem. Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un svētā gara sadraudzība, lai ir ar jums visiem. Vai to, ko darīja kungs Jēzus Kristus, vai mēs varam teikt, ka to darīja Dievs? Protams, Dievs ir trīsvienīgs Dievs, Dievs tēvs, Dievs dēls, Dievs svētais gars. Tas ir Dievs, viens Dievs, ne trīs Dievi, bet viens Dievs, bet trīs personās. Un varbūt mēs kādreiz to tā īsti nevaram izprast ar prātu, bet savā sirdī ticībā mēs to ļoti labi saprotam. Dievs tēvs, Dievs dēls un Dievs svētais gars. Dievs ir mums gribējis atvērt, un mēs dzīvojam tādā īpašā laikā. Ebreju vēstulītes 11. Nodaļas pēdējais pants mums saka, ka tie varoņi, par kuriem aprakstīt 11. Nodaļa, es domāju, ka jūs visi atceraties, viņi bija fantastiski, viņi bija ticības vīri un sievas, bet viņi nesaņēma to apsolīto tāpēc, ka Dievs mums bija paredzējis kaut ko vairāk. Un mēs ar tevi esam dzīvojami šajā pēdējā laikā ne tāpēc, ka Dievam uz mums ir zobs vai dusmas vai nepatik. Mēs neesam sodīti ar to, ka dzīvojam šajos te, nu, kā mēs sakam, atbildīgajos un grūtajos pārmaiņu laikos. Bibliskais skatījums ir, ka mēs esam svētīti ar to, ka dzīvojam tieši šajos te pēdējos laikos. Mēs redzam visas tās zīmes. Pirms mums ir bijuši 1000 cilvēki, kas ir izgājuši šo ceļu un pierādījuši, ka Bībele ir absolūta patiesība. Un mums ir vieglāk uzticēties viņam, ja gribam uzticēties. Mums ir vieglāk viņam uzticēties, ja gribam uzticēties. Āmen. Ļoti labi. Bet, mīļie draugi, es tā kā nezinu, kā lai man izdodas jums to pateikt. Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un svētā gara sadraudzība. Redziet, bibliskais skatījums uz laiku ir lineārs. Tas nozīmē, ka ir sākums un ir beigas. Un pēc sākuma tur notiek kaut kādi notikumi, kaut kāda attīstība, kaut kāda dinamika. Un Bībele to ņem vērā. Vai bibliskais skatījums ņem vērā notikumus, kad tie ietekmē vēsturi, ietekmē laikus. Un nākotnē tā rēķinās ar tiem notikumiem, kas ir notikuši. Pretējs tam ir mītiskais skatījums uz laiku. Un tas ir ciklisks. Mēs zinām, mūsu latviskajā dievturībā ir ciklisks skatījums. Tas nozīmē, katru gadu saulgriežos pasauli dzims no jauna. Un saulgriežos tā mirst. Vecā pasaule it kā iet bojā, un viss sākas pilnīgi no jauna. Kaut kas līdzīgs ir arī budismā, tas karmiskais skatījums, ka cilvēki miljoniem reižu izdzīvo vienu un to pašu, mirst un tad dzimst, un viss sākas pilnīgi no jauna, neņemot vērā veco pieredzi. Bet bibliskais skatījums ir pretējs. Un tāpēc, kad jūs lasat Bībeli, Bībelē ir divas daļas. Jūs zinat, kuras daļas ir Bībelē? Ir vecā derība un jaunā derība. Kāda ir starpība starp veco un jauno derību? Vai ir starpība? Kāda ir starpība? Nu, mēs nevaram varbūt kaut kādu tādu kritēriju, nav īsti kā nosaukt, bet dažreiz cilvēki domā, ka vienīgā starpība starp veco un jauno derību ir tā baltā lapiņa pa vidu. Jūs Bībeli arī tukši vien balta lapiņa. Bet starpība ir ļoti, ļoti liela. Ir lietas, kas ir notikušas šajā laika posmā, šajā lineārajā iespējas iesākuma, kaut kas ir noticis. Tas ir ietekmējis vēsturi. Un mums dzīvojot laiku beigās, ir ļoti gudri ņemt vērā šos te notikumus. Tāpēc nevar tā īsti ņemt vaļā šķirt Bībeli kaut kur, izlasīt, kas tur ir, ko Dievs tur kaut kur ir teicis, un teikt, ka tas ir tas, ko Dievs šodien grib. Jūs saprotat mani? Nevar tā vienkārši virināt Bībeli, paskatīties, nu pieņemsim, vecajā derībā Mozes laikā ir tāds gadījums, kur sabata dienā viens vīrs iziet lasīt malku. Un līdz tam nekas tāds nav bijis. Un tagad tikko ir saņemta pavēle, ka sabatā neiet lasīt malku un neiet lasīt ēdienu. Viens vīrs ir izgājis, viņi atved to vīru pie Mozes. Mozes saka, es pajautās Dievam, ko lai ar to vīru dara. Dievs saka Mozum, ka to vīru vajag atcerties, ko viņš teica, ko vajag darīt. Ko tad? Dacīt, ko viņš teica, es nedzirdēju? Dacīt, tu nezini? Nomētāt ar akmeņiem. Tagad, miļie draugi, skatieties, tas cilvēks sen ir mūžība, bet ļoti jauks Dieva vīrs. Bet viņam nebija īsti šīs izpratnes. Viņam likās, ja toreiz Dievam prāts, ja svētā dienā cilvēks strādāja, viņu vajadzēja nomētāt ar akmeņiem, tad Dievam tieši tāds pats skatījums arī šodien. Un es atceros, ka mēs ar manu radinieku, es toreiz biju jauns puika, braucām garām viņa kaimiņa dārzam, un kaimiņš svētdienas rītā ir dārzā. Jūs zinat, ka to nedrīkst, vai ne? Malku nedrīkst lasīt, bet dārzā strādā drīkst. Nu, lūk, un šis mans radinieks pacēl dūru un kratīja pret šo kaimiņu, kurš ir dārzā svētdienas rītā, ellē tu būsi! Pagāns tāds. Nu, es domāju, ka viņš to darīja tāpēc, ka pašam ļoti gribējās tajā dārzā pastrādāt, bet svētdien nedrīkst, Dievs. Nu, es ticu, ka tas tāds varbūt neizdevies piemērs, bet viņam kaut ko vajadzētu ilustrēt, ka ir lietas, kas toreiz bija pareizi, šoreiz nav pareizi. Un tāpēc apostols Pāvils piemin šo te Jēzus Kristus žēlastību. Vecajā darībā Mozes laikā Jēzus žēlastība vēl nebija atklājusies. Jānis iesāk savu evaņģēliju, viņš teica, bauslība ir dot ar Mozi, bet žēlastība un patiesība nāk uz pasauli ar ko? Ar Jēzu Kristu. Tātad, mums dzīvojot jaunā derībā, mums nākās atminēties, ka Dievs ir dāvinājis savu žēlastību, ka Jēzus ir atnācis un likumi vai attiecības ar Dievu ir izmainījušās. Jā? Nu, kādu piemēru es varētu minēt. Romiešiem 3:22-23 ir rakstīti tādu vārdu. Romiešiem 3:22-23. Šī Dieva taisnība dod ticībā uz Jēzu Kristu katram, kurš tic. Jo tur nav nekādas starpības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības vai dievišķās taisnības. Tātad šī Dieva taisnība ir dota katram, kurš tic uz Jēzu, ir dot katram. Tur nav nekādas starpības. Un viņš te runā gan par likumam paklausīgiem ebreju tautības cilvēkiem, kas ievēroja Mozes bauslību, gan par mums ar tevi, kas neko no tā īsti pat nesaprotam. Kas tur ir aprakstīts, ko tur nedrīkst, kā tur nedrīkst, kas tur jāvēl, ko drīkstēst, ko nedrīkstēst. Tu skaties savā pusdienas šķīvi un tagad domā, ak, Dievs, kas te ir šķīs, kas nešķīs. Šī Dieva taisnība ir dot katram. Ebreji domā, ja viņi pildīs bauslību, tad viņi iegūs šo taisnību. Pāvils saka, pateicoties Jēzum Kristum, šo Dieva taisnību iegūs visi tie, kas ir pieņēmuši Jēzus Kristu par savu kungu un uzticās viņam kā taisnības garantam, kā taisnības dāvinātājam. Un tas nozīmē, ka varam tuvoties Dievam, balstoties uz to, ko Jēzus priekš mums ir izdarījis. Tagad skatieties, miļie draugi, parādās iedomāsimies kādu kristieti, kurš neiedziļinās tajās niansēs, un kurš vienkārši saka tā, nu labi, paldies Dievam par Jēzu, bet jūs nevarat iegūt taisnību caur to vien. Jūs sakat, man vajag vēl cūgaļu nedrīkst ēst, garnels nedrīkst ēst, nedrīkst ēst, peles nedrīkst ēst, nedrīkst žurkas ēst, nedrīkst... Nu, visu tās delikates, kuras mēs tik ļoti mīlam. Nu, lūk. Un jūs sakat, ka tas viss jāievēro, un tad plus Jēzus. Un tas ir ļoti līdzīgi tam, kā mēs varētu teikt, ka Jēzus Jāņa evaņģēlijā 5. Nodaļā 22-23, Jāņa 5-22-23, Jēzus saka tādus vārdus. Tēvs vairs nespriež tiesu ne par vienu, bet visu tiesu ir nodevis dēlam, lai visi godātu dēlu tāpat, kā viņi godā tēvu. Un tagad ieklausies tajā teikumā. Kas dēlu negodā, negodā tēvu, kas viņu sūtīs. Tas nozīmē, ja es saku, nu, Jēzus, nu labi, viņš tur izdarīja, labi, labi, bet nu, es nedomāju, ka tas ir kaut kas tik būtisks, ka tas ir kaut kas tik ļoti nozīmīgs. Viņš mums saka, ja mēs negodājam Jēzus upuri, un mēs sakam, ka viņa upurs nav tik spēcīgs, kā Pāvils raksta, ka mums kaut tam jāpieliek kaut kas klāt, mēs faktiski negodājam viņu. Un tas ir sliktākais, ko kristietis var darīt. Teikt, ka es esmu kristietis, es ticu Jēzum Kristum, bet neuzticēties, ka tam, ko Jēzus priekš tevis ir izdarījis, ka ar to ir gana. Un likt tam vēl kaut ko klāt. Tas ir necienīt un negodāt viņu. Un mēs to negribam darīt. Mēs ticam, ka Jēzus ir salīdzinājis mani ar Dievu. Mēs ticam, ka viņš ir uzņēmies visu manu sodu, ka Jēzu Kristu viņš ieņēma manu maksimālu lāstu vietu, lai es varētu atrasties maksimālā svētība vietā. Un tas ir dots ikvienam, kurš uzticās Jēzum Kristum kā savam kungam un savam glābējam. Un es ticu, ka šī uzticēšanās Jēzum tā atver tevi spēku dzīvot līdzīgi kā Jēzus dzīvoja. Tieši tā. Bet mēs šodien runājam par svēto garu. Un gribētu ar jums paskatīties drusiņu tālāk uz to, ko tad jaunā derība mums saka par svēto garu. Un svētais gars, interesanti, atcerieties, Mateja evaņģēlijs beidzās ar to, ka Jēzus saka, ejiet, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, ejiet un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kurš atcerās, kad tur rakst? Jā. Un tāda sajūta, ka Jēzus pasaka šo te frāzi, man ir dota visa vara, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdam, tēvu, dēlu un svētā gara vārdā, tās mācīdam visu, ko es jums esmu pavēlējis. Mācekļi klausās, Jēzus saka, nofilmēts? Nu labi, nu tagad tā puiši. Ejiet gan, bet tikai pēc tam, kad būsiet dabūjuši svēto garu. Palieciet Jeruzālimē. Jūs saprotat to domu? Ka es jūs sūtu pasauli, jūs zinat, kas jums jāsludin, jūs zinat, kas es esmu, zinat, ar kādām pilnvaram esmu jūs sūtījis, bet lūdzu vēl neiet. Kāpēc mēs nevaram iet? Jums jāsagaida tēva apsolījums. Lūkas evaņģēlijā viņš saka, tas ir tēva apsolījums. Es gribētu teikt, ka mēs, mīļie draugi, mēs esam dāsna tēva bērni. Viņš mums ne tikai sagatavojis vietu debesīs, ne tikai nosauc par saviem bērniem, bet viņš mums devis savu dēlu garu. Tas svētā gara apsolījums. Iepriekšējā reizītē mēs mazliet runājam par to, ka tas ir kaut kā tāda dāvana, par ko Mozus laika ticīgie, Dāvida laika ticīgie, Elijas laika ticīgie, Daniela laika ticīgie, viņiem vienkārši acis izlīst no galvas, ja, wow, man tiks dots Dieva svētais gars, wow. Atcerieties, bija viens burvis, Elima, kurš bija gatavs maksāt par to, maksāt lielu naudu, lai viņam iedot svēto garu, lai arī viņam būtu šīs spēks un šīs Dieva dotā dāvana. Un Dievs mums to ir devis. Tātad, neiet vēl, iekams nebūsiet saņēmuši svēto garu. Un tev, mums ar tevi vajadzētu atcerēties, ka jā, mēs esam sūtīti pasaulē, bet mēs nevaram savu misiju šajā pasaulē izpildīt, ja mēs neesam saņēmuši, pieņēmuši, novērtējuši un sapratuši Dieva svētā gara lomu mūsu dzīvē. Tagad mēs ar tevi dzīvojam svētā gara laikmetā. Jūs zināt, teologi, no kura mirkli saka, ka draudze ir dzimusi? No vasaras svētkiem. Tas ir pēc Jēzus augšām celšanās vai pēc lieldienām pareizāk būtu sakot. 50. Dienā tikai dzima draudze. 50 ir konfesija, kas sev sauc piķiģisētņiki. 50-nieki. Es kādreiz domāju, ir nu gan, kāpēc 50-nieki, kāpēc ne 60-nieki vai 100-nieki. Bet viņi tāpēc sev sauc, ka no Kristus augšām celšanās līdz vasaras svētku dienai 50 dienas. 50. Dienā nonāca svētais gars piedzim draudz. Sākās svētā gara laikmets. Mēs ar tevi dzīvojam svētā gara laikmetā. Saka svētā gara laikmets. Es vienkārši pieminēšu pāris rakstvietiņas, un es ļoti ceru, ka tu spēsi man izsekot līdz. Apsuļu darbu 13. Nodaļa 2. 4. pants. Apsuļu darbu 13. Nodaļa 2. 4. pants. Kad tie kalpoja tam kungam un gavēja, svētais gars sacīja, nošķiriet man Barnabu un Saulu darbam, kādam es viņus esmu aicinājis. Svētais gars bija izredzējis Saulu un Barnabu, tātad Pāvilu un Barnabu, kādam īpašam darbam. Tālāk mēs lasām, tā viņi gavēja un lūdza Dievu un tiem rokas uzlikuši tos atlaida. Bet viņa svētā gara izsūtīti, svētais gars viņus izredzēja, svētais gars viņus izsūtīja, svētais gars viņam deva ko runāt, kādā vietiņā mēs lasām svētais gars aizliedza viņam Āzijā sludināt Dievu vārdu. Man rodās sajūta, ka viņi bija sadraudzībā ar svēto garu. Tieši tā, kā Apostols Pāvils saka, sadraudzība ar viņu. Un mēs iepriekšējā reizītē runājam, ka tas ir vārds koinonija, kas nozīmē draudzība, partnerība un ļoti tuvas tādas attiecības, kad tu uztici savus noslēpumus otram. Paklausieties vēl. Apsuļu darbu 20. Nodaļa 28. pants. Te, ja es pareizi atminos, tas ir Apostols Pēters, kurš saka šos vārdus, vai raksta šos vārdus, vai iespējams, ka tas ir tomēr Pāvils. Apsuļu darbu 20. Nodaļa 28. pants. Tāpēc sargat paši sevi un visu ganāmo pulku, kurā svētais gars jūs iecēlis par sargiem ganīt Dieva draudz, ko viņš pats ar savām asinīm ieguvis par īpašumu. Izrādās, ka svētais gars arī izredz kalpotājus un ieceļ viņus un dod viņam pilnvars. Tas ir svētais gars, kurš to dara. Interesanti, es nesen lasīju Jāņa atklāsmes grāmatu, un ja nemaldos, tā bija 2. 3. nodaļa, kur ir sūtījumi draudzēm. Un tad tur ir ļoti interesanti. Jānis savā parādībā, viņš redz cilvēku dēlu, viņš redz, kāds viņš tur izskatās, godībā, spēkā, slavā. Un tad viņš tur saka, viņš it kā runā to, ko saka kungs Jēzus Kristus. Bet katrs šis vēstījums beidzās ar kādiem vārdiem, vai esat ievērojuši? Vai esat ievērojuši? Katrs šis sūtījums, vēstījums beidzās ar vārdiem, tad nu kam ir ausis, lai dzird, ko gars saka draudzē. Un ka mēs zinām, Jāņa atklāsmes grāmata beidzās ar vārdiem, ka gars un līgava saka, nāc, kungs Jēzus. Citiem vārdiem, mēs ar tevi dzīvojam laikā, kad svētais gars vada visu šo pasākumu. Kad svētais gars uzrunā, kad svētais gars, kā mēs zinām, dod dažādas kalpošanas dāvanas, svētais gars dod svētā gara dāvanas. Viņš ir tas, kurš ir draudzes, Jēzus ir draudzes galva, bet svētais gars ir tas, kurš vada šo draudzi. Vai tajā ir liela atšķirība? Zinat, teorētiski var teikt, Dievs to visu dara, un tas ir ļoti pareizi. Var teikt, ka Dievs nomir par mūsu grēkiem pie krusta un mūsu izglābi. Var teikt, ka Dievs samaksāja mūsu sodu, viņš samaksāja mūsu grēku parādu. Var teikt, ka Dievs nodevās par mums, viņš upurēja sevi mūsu vietā, un tas ir ļoti pareizi. Bet mēs zinām, ka vēl pareizāk ir teikt, ka tas ir kungs Jēzus Kristus, kurš to ir izdarījis. Un mēs pateicamies, debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par Tavu dēlu, mūsu glābēju un pestītāju kungu Jēzu Kristu. Vai ne? Var teikt, ka Dievs man uzrunāja. Var teikt, ka Dievs man deva tādus vārdus, un es pateicu. Bet vēl pareizāk ir teikt, ka mēs ar jums dzīvojam svētā gara laikmetā, un svētais gars mani uzrunā, svētais gars tā kā mani mudināja, un mēs mazlietiņ otrā pusītē parunāsim arī par to, kā tad sadzirdēt svētā gara balsi. Bet vēlreiz gribu atgriezties pie tā iesākuma, ka, ja es teicu, jūs zinat evaņģēliju, jūs redzējāt, kā es to daru, bet neiet lūdzu, kamēr nebūsiet dabūjuši svēto garu. Tas nozīmē, ka mēs ar tevi nevaram šajā pasaulē izdzīvot vien ar savām teoloģiskajām zināšanām un ar savu intelektu. Es pateikšu vēlreiz, iebikst tam, kurš sēž tev blakus, pasaka, paklausies, ko viņš teiks tūlīt. Tas nozīmē, ka tu nevari izdzīvot šajā pasaulē un būt veiksmīgs pēc Dieva standartiem. Vien ar savu teoloģiju un ar savu intelektu, ar savu dzīves pieredzi. Tu nodzīvos līdz nāvei, jo to izdara pilnīgi visi. Līdz nāvei nodzīvo visi. Bet daži piepildi Dievu uzticēto aicinājumu šajā pasaulē un daži to nepiepildi. Un pats skumjākais, kas var būt manā izpratnē, Dieva skatījumā ir, tas, ka Dievs tev ir uzdāvinājis pasaulē labāko gidu, visumā labāko gidu, labāko draugu, labāko partneri. Pāvils to Efeziešu vēstulītē nosauca par gudrības un atklāsmes garu. Viņš tev to ir iedevs, bet tu dzīvo tā, it kā būtu dumšs un tumsā. Ne par tevi es runāju, protams, arī ne par to, kas sēž tev blakus, bet par kādu. Mēs dzīvojam tā, it kā mēs nezinām, it kā mēs būtu tumsā istabā, un mums būtu jāatrod melns kaķis, kurš ielīdz melnā kastē. Un mēs meklējam, visu laiku taustamies, Dievs, ko tu gribi, kā tu gribi. Jūs zināt, mēs varētu salīdzināt ar veco derību, un vecajā derībā man ļoti patīk Gideons. Un tā viņa metode. Atcerieties, Gideons sadzirdēja no Dieva. Bet viņš zināja, paga, cik es neesmu dzirdējis, cik puiši ir kļūdījušies ar to. Viņš teica, Dievs, es gribu zīmi. Atcerieties, viņš paņēma to aunādu, noklāja to aunādu, un tad viņš teica tā, Dievs, ja tas ir no tevis, tad lai aunāda ir mitra visapkārt savs. No rīta tiešām tā notiek. Viņš iziet, aunāda ir mitra visapkārt savs. Bet viņš domā, nē. Iespējams, tur kaut kāds fizisks dabas fenomens. Un viņš tā, ka Dievs, ja tas ir no tevis, lai ir otrādāk. Ziniet, viņš nebija drošs, ka tas, ko viņš sadzird, tas, ko viņš dzird, ka tas tiešām ir Dievs, vai tiešām Dievs ir tas, kurš mani ved pa šo ceļu. Mēs ar jums esam daudz tālāk priekšā Gideonam. Mums katram ir dots Dievs svētais gars, un Jēzus mums apsolīja, ka svētais gars mums palīdzēs. Viņš teica, neiet vieni! Viņš būs ar jums! Saka, paldies Dievam par svēto garu. Ka mausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Labi, tagad paskatīsimies, ko apostols Jānis mums raksta. Viņš citē Jēzus vārdus. Un, ja jūs atceraties, tad mācekļi Jēzus laikā nepierakstīja viņas prediķus. Jēzus neuzrakstīja nevienu savu prediķi. Kas uzrakstīja mums Bībeli? Runāju par jauno derību. Svētais gars inspirēja apustuļus. Protams, viņi bija dzirdējuši viņu daudz reižu. Tas, ko mēs lasam, Jēzus vienā ciematā nosludināja savu sprediķi, aizgāja uz nākšo ciematu atkal sludināja. Viņiem nebija rādio, nebija visādu trausī bāžamo, visādu mazo elku. Piedodiet, viņam nebija smartfona un tā tālāk rādio un televīzijas. Viņi, kad noklausījās Jēzus sprediķus, tas viņus, krieviem labs vārds ir kalatila, kā tas būtu latviski. Drebināja, jā, vēl mēnesi. Un atcerieties, Jēzus, kad viņš runāja, tad viņš runāja kā tāds, kam vara. Viņi domāja par to, viņi atcerējās, viņi pārdomāja frāzes, pārunāja savā starpā. Un kad viņi dzirdēja vienreiz, otrreiz, trešoreiz, viņiem bija ļoti viegli to atcerēties. Un tomēr, Bībele saka, ka Dievs inspirēja svētos rakstus. Svētais gars tātad iedvesmoja viņus. Faktiski, tas, ko mēs lasam, ir svētā gara iedvesmot raksti. Un svētais gars zināja, ka vien dienu tu lasīs. Un man ir tāda naiva ticība, ka viņš zināja, ka vien dienu Vilnis lasīs. Un tad ir kaut kāds pāris frāzijas, kur speciāli uzrakstīts Viļņa dēļ. Pasaki tam, kurš sēž, tev vajag speciāli viļņu dēļ tās frāzes lūdzu izlaiž. Nu, paskatieties, ko Jēzus mums saka par svēto garu, ko viņš darīs. Jāņa evaņģēlijas 16. nodaļa 8 līdz 11. Un viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Šis ir visvairāk pārprastais pants Bībelē. Un īpaši attiecībās par to, ko dara svētais gars. Mēs esam pieraduši domāt, nu, es domāju, ka mūsu draudzē varbūt nav tas tik ļoti izteikti, bet pamatā pasaulē cilvēku uzskata, ka svētais gars ir tas, kurš tev nemitīgi baksta krūtīs un saka necienīgs, grēcīgs, tu atkal izdarīji nepareizi. Tā kā tā sieva, kuras vīram bija ēzels. Es jums izstāstīšu vienu anekdotu, drīkst. Es skatos, ka pēc laika vēl mums ir. Un es to stāstu tikai tāpēc, lai ilustrētu to, kā daži domā, ko svētais gars dara. Bija viena sieva, kas nu, viss bija ļoti runātnīga sieva. Un īpaši tajos brīžos, kad vīrs kaut ko izdarīja nepareizi. Un tad viņa runā. Es tev taču teicu, es tev cik reizi jau to saku, tu tiešām nevar neko iemācīties. Nu, vai tad tu tiešām nevar palikt gudrāks un pieņemties prātā, tu tā kā tāds liels bērns, vai tu nevar mainīties. Un tev atkal to izdarīja, ko es tev teicu, lai tu nedari. Nu, jūs saprotat. Kā lūdzu? Jā. Avarts, ko bija tāda sieva. Un viņa visu laiku. Un gadījās kā reizi. Vīrs atkal bija izdarījis kaut ko nepareizi, viņš tur darbojās ar ēzelu, viņš tur viņu iejūdz vai izjūdz vai ķemēs, nezinu. Un tā sieva stāv aizmugurējumu visu laiku. Es tieši tev teicu, tu nevari vienreiz nākt pie prāta. Nu, kas ar tevi ir, taču vienreiz saprotu, es esmu pieaudzis cilvēks, cik ilgi tu būsi bērns. Tev jau mamma to aizrāda, es tev to pateicu jau pirmajā mūsu laulību dienā. Jau. Es tev visu mūžu šito atgādinu, tu nevari to ņemt pie prāta. Un, ziniet, un tas kaut kā sanervozēja to ēzelu, un tas ēzels, kā jau ēzels neko daudz nemāk darīt, viņš māk vienīgi spert, un viņš sper un trāp tai sievai, un gadās, ka trāp tik smag, ka tā sieva tur nomirst un ir bērs. Jā, šausmīgs, tā traģiska anekdota. Nu, lūk, un bērēs tas vīrs tur stāv, un pienāk viņam ir sievieti klāt, viņš māja ar galvu, pienāk vīrietis, viņš saka, viņš māja ar galvu tā. Un katru reizi, kad viņam pienāk sievieti klāt, viņš māja ar galvu. Un kad pienāk vīrietis, viņš māja ar galvu. Un viņa draugs vēro un nevar saprast. Pienāk sievieti. Un viņš beigās pienāk, saka, paklausies, vēro, bērs, es visu saprotu, un skumbis un bēdus. Bet tu nevar paskaidrot, kad pie tevis pienāk sievieti, tu vienmēr māja ar galvu piekrīt, un kad pienāk vīrietis, tu nekad nepiekrīt. Viņš saka, un tas cilvēks bēd nomākties vīrs, saka tā, nu, redzi, ka pienāca sievieti kādu, viņa prasīja, vai jūs saņēmāt mūsu sirsnīgo līdzjūtību. Un viņš teica, es vienmēr teicu, jā, es to saņēmu. Kad pienāca vīrietis kādu, viņš prasīja, vai ēzels pārdodās. Un tad es teicu, ka nē. Es to izstāstīju tikai vienu iemeslu dēļ. Mēs dažreiz domājam, ka svētais gars ir tas, kurš visu laiku mums atgādina. Tu taču ne, cik reiz jau tu lūdzi, šito lūkšanu tu jau teici, tu cik reiz solī, tu teici, ka tā būs pēdējā reize, vai tev nav kauns, tu pieaudz kristiets, ja? Vai visi to uzzināt. Un mums tā kā cilvēkiem rodās tāda, ziniet, tāda bišķiņa tā kā tāda nu, neliela alerģija pret svēto garu. Mums liekas, ak, Dievs, es jau tā jūtos vainīgs. Vēl vairāk svētā gara būs vēl vairāk vainas sajūtas. Bet tas, ko šeit patiešām saka, ir uzrakstīts nākošajā pantā. Grēku. Un tur tas grēks ir vienskaitlī, 9. Pantā. Vienskaitlī. Svētais gars jūs pārliecinās par grēku. Par vienu grēku, ko svētais gars tev šodien pārliecina, ko viņš tā pavisam maigi uzrunā tev un saka tev, ka tu neusticies Jēzum. Tu neusticies Jēzum. Uzticies Jēzum, viņš saka. Un tu cēpies un viņš klusi. Un atcerties, mēs runājam iepriekšējās reizes, ka svētais gars ir džentlmens, ļoti maigs. Viņš nekaros ar tevi, viņš neliks laužņus tev mutē, viņš nelauzīs, nespiespiedīs tevi. To mēs vēlāk redzēsim. Bet tas ir tas, ko svētais gars runā tev. Uzticies Kristu, uzticies viņam. Pavisam klus un maigi, par finansēm. Tev tavs prāts saka, vai, tikko dzirdēju semināri, krāj, liec mazumiņu pie man, kāpēciņu, tev pilna kabata ar kāpējkā būs. Bet Svētais Gars tev saka, uzticies viņam, rīkojies ticībā. Un viņa Svētā Gara balss vienmēr būs klusāk un maigāk. Un tev jāizvēlas viņam paklausīt. Bet Svētais Gars tev pārliecina par vienu grēku, ka tu neusticies Jēzum. 10. pants saka, par ko Svētais Gars pārliecinās? Par taisnību. Ko tev Svētais Gars saka? Viņš saka, kāpēc viņš pārliecinās par taisnību? Jo es aizēju pie tēva. Jēzus visu savu misiju bija padarījis. Un tagad viņš dodās pie tēva un Svētais Gars tev saka, Jēzus ir samaksājis par tevi. Tavi grēki ir piedot. Tu esi Dieva taisnība. Dievs nedusmojas uz tevi. Dievs netiesā tevi. Viņš pat nav sliktā omā par tevi. Dievs mīl tevi. Tu esi viņa bērns. Viņš tev redz caur Jēzus Kristu. Tas ir tas, ko Svētais Gars tev saka. Un atkal saka to ļoti maigi, ļoti uzmanīgi, ļoti delikāti. Viņš cenšas tev uzrunāt un likt tev noticēt, lai tu var kā īsti, kā normāls bērns, nākt pie savu tēvu un teikt, debes tēvs, es pateicos, ka tu esi manā pusē, es pateicos, ka tu neesi pagriezis man muguru, es pateicos, ka tavs svētību lietsargs ir atvērts pār manīm, ka logi ir atvērti, ka tu man palīdz. To Svētais Gars dara tavā dzīvē, pārliecina tev par taisnību, jo Jēzus ir aizgājis pie tēva. Un beigās viņš pārliecina par tiesu, jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Jā, šīs pasaules valdnieks jau ir dabūjis savu spriedumu. Viņa liktenis jau ir zināms. Viņš zināms, uz kuriem viņš iet. Viņš jau ir zaudējis savas pozīcijas. Un viņš kritīs ar katru dienu arvien zemāk un zemāk. Un tāpēc tu negribi neko kopēji ar šīs pasaules valdnieku. Bet Svētā Gara kalpošana ir ļoti, ļoti pozitīva. Tev tā ļoti ir vajadzīga, lai tev būtu normāli veselīgi kristiešu pašapziņa, lai tu varētu rīkoties ticībā. Tev vajag šo pārliecību, ka tu esi taisnots, ka tev ir Dieva taisnība, ka tu atrodies maksimālā svētība vietā, ka tu esi nevis neizdevies kristiets, bet taisnu otrā, tu esi jauns radījums, Jēzu Kristu, kāds viņš ir tāds tu esi. Un jo vairāk tu uz sevi tā skatīsies, jo vairāk tu dzīvo saskaņā ar šo te atklāsmu, ko Svētais Gars tev grib pārliecināt. Nākošā rakstu vietiņa, ko es gribētu ar tevi paskatīties, ir atkal Jēzus vārdi, turpat mēs lasam tālāk, bet kad nāks viņš, patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā. Jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs un darīs jums zināms nākamās lietas. Nu, iesāksim ar pašu pēdējo apgalvojumu. Svētais Gars jums darīs zināmas nākamās lietas. Vai ir kāds, kurš grib zināt nākamās lietas? Trīs cilvēki. Paldies, Dievs, tu redzēji to. Jā, nē. Mēs visi gribam zināt nākamās lietas. Bet problēma ar mums ir tāda, ka Dievs uzrunā mūs. Un es ticu, ka Ieba grāmatā rakstīja tādu frāzi kādā vietā, ka Dievs runā uz cilvēku vienreiz un otroreiz un trešoreiz, bet cilvēks nesadzird to. Ļoti spilgts piemērs man ir, ir kāds viens mūsu brālis, un es viņu varētu nosaukt, kur viņš tur sēž ar savu ģimenīti brālis Raivis. Mums ir tāds celtniecības sapulces, un kad mēs sanākam kopā, es atnāku, ziniet, tā kā, nu, kā uz baznīcu, man nekā nav līdzi, es sēžu un piedalos it kā visā tajā procesā, tajā risināšanā. Un es ievēroju, ka viņam vienmēr līdzi ir kladīt. Un kad mēs kaut ko esam norunājuši, viņš tūlītās ar degunu iebaksta savā burtnīcā un tur kādas pāris minūtes raksta. Kamēr es varu izmantot laiku, iedzert kafiju, un pajokot, paskatīties apkārt un tā tālāk. Nākošajā nedēļā, kad mēs atkal sanākam kopā, man ir absolūti tukša galva. Es neatceros, ko mēs norunājam, bet Raivis atver savu burtnīciņu vaļā, un viņam viss ir punkts pa punktam, ļoti secīgi, ļoti skrupulos pierakstīts. Viņš neko nepalaiž garām. Un mana pārliecība ir tāda, kur es dzirdēju no viena Dieva vīra. Viņš teica, ka savā dzīvē Dievs uzrunāja man, lai es iekārtoju dienas grāmatu. Un katru reizi, kad es sajūtu, ka man uzrunā, vai es domāju, ka Dievs man uzrunāja, lai es pierakstēju savā grāmatiņā. Un tajā mirklī man tas ne ar ko neasociējas. Es nevaru saprast, kas tā ir par domu vai kas tas par pantu. Bet viņš teica, dažreiz tas pēc nedēļas es pārlasu un re, kur tas ir, Dievs man to bija pateicis. Vai pēc mēneša, viņš teica, dažreiz es to atrodu pēc gada. Tas, ko Dievs toreiz man bija pateicis, vēlāk tajā mutulī, tajā krīzes brīdī, tajā stresā, es vairs nespēju sadzirdēt, visādas skaņas, visādas domas, visādas bombardē man no visām pusēm. Dievs man to bija pateicis gadu atpakaļ. Dievs ir apbrīnojams stratēģis. Un es ticu, ka cilvēks, kurš respektē Dievu svēto garu, un tas arī izpaužās tajā, ka viņš nedarbojas kā ceļmalu. Atcerieties, Jēzus mums stāstīja, ka sējies iziet sēt, un sējot citu sēklu krīt ceļmalā. Es vēl biju jauns puika, baptistu draudzē. Kad es aizgāju uz bērēm, vienām no bērēm, es skatījos, ka mācītājs centās sarunāt ar mūziķi, lai paspēlē bedres aizbēršanas laikā. Un tie mūziķi, vai viņiem nebija samaksāts, vai viņi nevarēja, viņiem bija jāskrien uz citām bērēm. Viņi teica, ka viņi nespēlēs, viņi nebūs, un viņi jau savu ir nospēlējuši, un viņi iesprom, un viņi aizgāja. Un tagad nonāca bērēs, nonāca tas brīdis līdz bēršanas laikam. Un mācītājs, lai aizpildītu to neveiklo tukšumu, kas jūs zinat, ir tajā mirklī, kad bēr to ciet, viņš runāja visādas pantus un runāja kaut ko lasi un kaut ko runāja. Un es skatījos apkārt, neviens viņā neklausījās. Īsti neko nevarēja dzirdēt, jo skrapstēja tās lāpsas un tur visi cilvēki skatījās te bedrē un kur vai tos sasalušos gabals metīs iekšā vai tos atstās malā. Un, ziniet, tas ir ļoti svarīgi, kā tur... Un visi bija aizņemti ar to procesu. Un mācītājs tikai runāja un runāja un runāja. Un manā izpratnē tas paņēma kaut kāds minūtes 25. Un es pie sevis vēl puika toreiz teicu, ja es kādreiz būšu mācītājs, nekad nerunāšu pa tukšo. Un es to daru vēl aizvien labāk klusēju. Klausamies, kā cīruļi dzied, kā lāpsas skrapst. Bet es negribu runāt pa tukšo. Vai tev patīk runāt pa tukšo? Tikko mēs pamanām, ka mūsu sarunas partners mūsos neklausās, ka viņš necien to. Mēs zinām, ka mēs momentāli aizvaram ciet savu maizes grieztuvi un sakam, es labāk paturēšu enerģiju pie sevis. Manuprāt, cilvēks, kurš neizrāda cieņu svētajam garam, kurš nesadzird un nerespektē to, ko viņš tev saka un uzrunā tev, nevar būt cilvēks, kurš ir labi informēts par nākamajām lietām. Mēs gribam vadīt viņu, un tas ir nākošais punkts, ko Jēzus teica, viņš jūs vadīs, bet vadīt var tikai to, kas ir vadāms. Ir cilvēki, kas ir nevadām. Jūs zināt, ir cilvēki, kas ir vadām, ir nevadām, un pa vidu ir pusvadītāji tā, kas ir pa pusē vadām. Un es ļoti tev ieteiktu, mīļais draugs, noskaidrot pašam priekš sevis, aiziet mājās pie spoguļa, paskatīties sevim saprast, kurai kategorijai tu pieder. Lielākā kristieša daļa ir pusvadāmie. Kaut kādā mērā viņi padodas. Tie ļoti veiksmīgi ir vadāmie. Un nevadāmie tie ir tie, kas visu laiku skrien iekšā visās stenderēs, visos stūros. Viņi it kā ir turpat, viņi dzird to pašu, bet viņi ir līdzīgi kā cilvēks. Atcerieties, par kuriem, ja es teicu, cilvēks, kurš dzird, bet nedara vai nepaklaus, ir līdzīgs cilvēkam, kurš tāpat ceļ ēku kā visi citi, bet beigās vienmēr ir gašanās. Viņš tā kā arī, viņš arī ceļ, viņš arī tic, viņš arī iet, un tomēr rezultāts. Pabam! Kāpēc tā ir? Un es domāju, ka viens no iemesliem ir tas, ka mēs neļaujam Dievam svētajam garam mūs vadīt. Tas tā kā tu iekāpa automašīnā, viņi var būt skaisti, viņi var būt jaudīgs dzinējs, bet ja tu nevar viņu vadīt, ja viņi slikti vadām, Tu negribi tādu mašīnu. Un svētais gars mums ir dots ne lai mūs izmantot, bet lai mūs vadītu, lai mēs būtu efektīvi, lai mēs zinātu, kad jāpagriež pa labi. Mēs kādreiz sadzirdam vienu, pagriez pa labi, mēs pagriežam pa labi, mums sakam, nu kur ir? Bet jūs zināt, ka tu pagriez pa labi, pēc kādu laiku jāpagriež pa kreisi, un tad jāpagriež vēlreiz pa labi, un pēc tam vēlreiz pa kreisi, un varbūt vēl jāpagriež, un tev jādzird tas līdz galam. Un Dievs mums ir devis brīnišķīgo svēto garu, kurš mūs vadīs. Kurš mūs vadīs. Es iedrošinu tevi šodien. Šodien tev nesanāks varbūt to izdarīt. Bet mēģini jaunu nedēļu iekārtot sev burtnīcu. Varbūt nevajag ļoti biezu uzreiz. Tādu nelielu, kur tu var paņemt līdzi. Un kad tu sajūti, ka Dievs tev pamudina kaut ko darīt, teiksim, lūgt par kādu cilvēku. Teiksim, tavā sirdī ir lūkšana par manīm. Un tu saki, tu jūti, ka tev liekas, ka tas ir Dievs, kas tev uzmundrina. Lūk par manīm, lūdz par manīm. Lūdz kārtīgi, ja lūdz, te lūdz. Tik ilgi, kamēr tu jūti, ka svētais gars tev vada. Un pēc tam pienāc pie manis un sāk piefiksēt to laiku un sāk trešdien. Zini, divos, man bija tāds pamudinājums lūgt par tevi, Vilni. Vienkārši interesi pēc, vai bija vajadzīga aizlūkšana. Labi? Un ja būs bijis kaut kas, es tev pateikšu, zini, trešdien, es rakstīju līgai tekstus un izrādījās dziesmu, izrādījās nekam nederē. Tu laikam nelūdz, kā vajag. Nu, vai kaut kas tāds. Bet zinat ko? Es esmu pārsteigts, ja mēs to darītu, ja mēs piefiksētu, un mēs aiziet un uzjautātu tam cilvēku, vai sadzirdētu šos, kas vajadzis garst mums pēkšņi kādu cilvēku, par kur dzīvi mēs neko daudz nezinām, un mēs tiešām paklausītu. Mēs vispirms paši piemācītos, ka mūs vada, un svētajam garam būtu vieglāk mūs vadīt tajos atbildīgajās lietās. Jo varbūt to par kādu neaizlūdz, un viņš nenomir, un tu domā, nu jā, nekas dišs jau nebija. Bet varbūt, kad būtu bijis savādāk, ja tu būtu aizlūdzis. Bet tā ir tāda dāvana, ka svētais gars mūs vada, un mēs viņam paļaujamies. Un es gribu vēl vienu rakstvietiņu parādīt. Jums Jāņa evaņģēlijas 16. nodaļa 14. pāns. Viņš runā, Jēzus runā par svēto garu, viņš saka, tas mani cels godā. Jūs zināt, es gribu teikt, ka kādreiz mēs tā dramatizējam. Un tikko mēs esam saņēmuši kādu vārdiņu, mēs reiz gribam tikt uz lielas platformas, mēs gribam, lai visi televīzijas mūs filmē, ka es saku tā, Dievs man teica, tev, ka viņš tev mīl. Bet kādreiz tas fokus ir tā kā drusku nobīdījis, tā kā mēs tiekam godā. Es esmu tas, kuram Dievs teica, un tagad es tev to saku. Man pārliecina, es dzirdēju to no daudziem Dieva vīriem, ka 90% svētā gara dāvanas darbojas viens pret vienu. Viņām būtu jādarbojas viens pret vienu. Kad tu sajūti savā sirdī kādam, kādu mīļu vārdu pateikt, piezvanīt kādam, lūgt par kādu, un tu to viņam pasaki. Tad, kad tu to pasaki viens pret vienu, tad Dievam aiziet gods. Un cilvēks saka, jā. Paldies Dievam, Dievs uzrunāja kādu, lai man atbalstītu tajā grūtajā brīdī. Un tas ir tas pareizākais veids, kā tam jādarbojas. Rindā tu stāv, un tev blakus ir kā cilvēks, un tu nezini, kā jūti savā sirdī, un tev tā kā, es esmu dzirdējis to no Ojāra, no mūsu evanģelizācijas grupas, iela evanģelizācijas grupas vadītāja, ka viņš saka, ka gribas iet garām vienam bariņam, tādu puišeļu kaut kādu izaicinošu, tādu tur alus pudeles rokā, gribas iet garām, bet viņš saka, svētais gars tā kā liek iet pie viņa, domā, ka Dievs, svētais gars, bet tu neredi, tā nav auditorija. Un tad viņš saka, pieiet klāt un aprunājamies, puiši tik atvērt, trīs no viņiem pieņem Jēzus par savu kungu. Izrādās, tas, kas cilvēku acīm likās vispār neiederīgi. Svētais gars redzēja pavisam savādāku situāciju un teica, ej, viņi ir gatavi, viņus vajag nopļaut. Un pums ar visām malas pudelēm rokā, viņi tiek nopļaut debesu valstībai. Svētais gars! Un zinat ko? Tur ir Dievam gods. Dievam gods, tie puiši vēlāk pēc tam mums uz ielas pienāk viens nepazīstams cilvēks. Un tas bija tas mirklis, ka es tiešām meklēju un sapratu un nopirku alu, jo man bija tāds izmisums dvēselē, domāju kaut kā. Bet atnāca Dieva cilvēks, un es viņu nekad dzīvē vairs neesmu redzējis. Un tagad esam pieņems Jēzus par savu kungu. Dievam gods. Dosim Dievam godu, ļausimies svētajam garam, kad viņš mūs vada šādās pavisam necilās ikdienišķās situācijās izdarīt neikdienišķas lietas. Tas ir svētais gars, kas mūs var vadīt tajā visā. Un tagad es gribētu trīs lietiņas pateikt, kā svētais gars vada mūs. Kā viņš var vadīt mūs, kā viņš grib mūs vadīt. Un pirmais veids, kā svētais gars mūs vada, ir caur bībelīti. Lasot Dievu vārdu, kā es jau teicu, es ticu, ka svētais gars zināja, ka vien dienu Vilnis lasīs. Un Vilnim ir tāda uztvera, un Vilnim ir tāda saprašana, un Vilnim ir tāda situācija būs viņa dzīvē. Un šo tekstu es ierakstīju speciāli priekš Vilņa. Vien dienu, kad tas bija gadus septiņus atpakaļ, laikam, vai astoņus atpakaļ, varbūt vēl pat vairāk, kad man bija tāda sarežģīta juridiska situācija ar naudas lietām. Mēs bijām gribējuši pirkt vienu dzīvokli, un tur tas viss iestrēga. Un mums likās, pāc, nu, kā es iekūlos šitādā ķezā, nu kāpēc? Un lasot Jesai grāmatu, Jesai 54:17, man uzrunāja pēkšņi. Nevienam ierocim, kas vērs pret tevi, neizdosies tevi pieveikt. Un ikvienu mēli, kas uzstāsies pret tevi tiesā, tu noraidīsi kā netaisnu liecību. Un tajā mirklī, Jesai tu uzrakstīji 2000 gadu atpakaļ, ne, piedodiet, 3000 gadu atpakaļ. Tajā mirklī es sapratu, ka es būšu tiesā ar to pretinieku. Un Dievs man palīdzēs. Tas nebija tā. Tas nebija ātri, tas paprasīja 8 gadus. Ticības, visādi pārdomu nāca murgi naktī, un es domāju, Dievs, es domāju, ko lai dara ar prāts, kāpēc un kur. Bet Dievs bija devis šo te pantu, un tajos pašos grūtākajos brīžos es ņēmu šo pantu, un es runāju, un es citēju, es teicu, tu teici. Un pēc 8 gadiem tas viss atrisinājās, un mēs nepazaudējām tur naudu, un viss bija... Viss bija tā, kā viņš teica. Kā mani tur nemani sauc par sektantu, ka es gribēju aplaupīt nevainīgs cilvēks un tā tālāk. Advokāti. Bet Dievs bija manā pusē un mūs izrāva no tā visārā. Dievs var uzrunāt tevi un viņš grib uzrunāt tevi. 2. Timotejam 3:16-17 viņš saka, šie raksti ir Dieva iedvesti un noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai un audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. Tagad, mīļais draugs, gribu pateikt tev, ja tu nelasi Bībeli, tu neizrādi cieņu svētajam garam. Ja tu nelasi Bībeli, ar atvērtu sirsni, nevis palasi kaut ko mazlietiņu pirms gulētiešanas, bet ja tu nelasi un nesaki, Dievs uzrunā man, svētais gars, ko tu man gribi pateikt, tu neizrādi pienācīgu cieņu Dievam. Un daudz lietas tavā dzīvē tev paies vienkārši garā. Tu var teikt, ka tu esi aizņemts ļoti, tev ir ļoti atbildīgi lēmumi, tev ir ļoti galva piebāsta ar visu kaut ko. Tāpēc jau viņi ir piebāsta ar visu kaut ko, ka nav īsti zināšanas un saprašanas, ko darīt. Un ja tu ļauto svētajam garam, lai viņš tevi uzrunā, lai viņš pasaka tev, lai viņš padod tev ziņu, kur tu būsi pēc 8 gadiem, 9 gadiem, un kad tev... absolūties grūtajos brīžos. Viņš tev iedos kā redzējumu, kā orientieru, kā bāka, kas tumsā spīd, pilnīgā tumsā, bet tu uzredzi, tur ir krass, tur ir pestīšana, tur ir izeja. Tas ir tas, ko svētais gars grib tev izdarīt, jo viņš ir tas, kurš ir iedvesmojis visu šos tekstus grāmatā, kur mēs saucam par Bībeli un jaunā derību. Vēl viena rakstu vietiņa. Un tā ir Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļa, Jēzus saka mums šādus vārdus. Viņš saka, ka viņš ir gans, un viņš iet savām avīm pa priekšu, un tās pazīst viņa balsi. Kādreiz mana meita zvana mammai, bet mammas telefons nav viņai pie rokas, un tad viņa pazvan man. Un zinot, ka meita zvanu, zinu, ka viņa zvanīs mammai tūdaļ, es izliekos par mammu. Es saku, jā, meitiņ, klausos. Viņa momentāli saka, tēti, iedod mammai. Es saku, bet mamma jau klausās, meitiņ. Tēts ir izgājis. pamēģiniet tā rakstīties, iedod mammai. Man vajag to runāt kaut ko. Viņa kādreiz aprunājas arī ar mani, bet tad, kad viņai vajag mammu, tad vajag mammu. Un es pie sevis, es neesmu varējis saprast, kā viņa atpazīst mūsu balsis. Es viņai saku, es esmu mamma. Iedod mammai. Varbūt, ka tev ir mamma. Mamma var pazvanīt no ielas automāta, var piezvanīt no satelīta, var piezvanīt no jebkurienes. Un tu skaties savā telefonā nepazīstams numurs, tu saki, halo, un tu izdiri tikai vienu vārdu, pirmo vārdu. Un tu uzreiz zini, ka tā ir mamma. Vai ne? Ir tā? Kā? Trīs cilvēkiem tā ir. Kā jūs to dabūjat gatavu? Pasakiet. Kaut kāds kots viņu nokrikšķinās pirms tam. mamma, mēs esam ar viņu pavadījuši tik daudz laika. Mēs pazīstam viņas balss tembru. Līgumam var piezvanīt no jebkurienes. Es pazīstu viņas balss. Un tas ir tas, ko Jēzus šeit saka. Ka mēs neesam cilvēki, kas reiz pa reizē esam atradušies viņa tūmā, bet mēs esam pavadījuši tik daudz laika ar viņu, ka mēs atpazīstam viņa balss momentā. Tu pavadi laiku ar viņu. Tu saproti, ka tev pazīt viņa balss ir ļoti svarīgi. Tu saproti, ka tas ir gandrīz dzīves veiksmes vai neveiksmes jautājums. Tu saproti, ka tajos mirkļos, ka tev ir jāpagriežās, tev ir jādzird, kad viņš tev saka, tagad pagriezies. Un tu pagriezies, kādam saki nē, kādam saki jā. Un tu gribi dzirdēt, jo svētais gars no tā vien, ka tu vienreiz pasaki jā, ir kaut kāda reklāmiņa televīzijā, kad viens jā un viens nē var izmainīt visu dzīvi. Un tas tā tiešām ir. Vienreiz īstā mirklī, īstā vietā pateikts jā. Var izmainīt visu tavu nākotni. Tas tā kā burtiski vai nu kļūt par bomzi vai kļūt par ministru. Nu, piedodiet, ļoti varbūt centos kaut kādas divas galības. Un tas viss var būt atkarīgs no viena vienīgi jā, kur kaut kur. Iespējams, kas ir dzīvesdraugs. Tavs dzīvesdraugs tev var, nu, tev var aprakt vai tev pacelt. Nu, palīdzēt aprakt, tā es domāju. Un Dievs mums grib vadīt. Un Jēzus, tas ir svētais gars, kurš šodien mūsu runā mūsu dvēselēs. Viņš mūs grib vadīt, ja mēs respektējam un cienam viņu. Ja mēs ļaujamies viņam paklausam, cienam viņu vadību, cienam viņu balsi. Un pēdējā doma, ar ko es gribu nobeigt šodien, ir, kā mēs varam atpazīt svētā gara balsi. Kādreiz tev ir divi lēmumi tavā priekšā. Un Jēkabs mums raksta tā. Jēkab vēstule 3. Nodaļa, es izlasīšu no 16. Panta, bet tas galvenais pantiņš ir 17. Jo kur ir skaudība un ķilde, tur ir juceklis un visāda nelietība. 17. Tā gudrība, kas nāk no augšienas, vispirms ir šķīsta, tad miermīlīga, lēnīga, paklausīga, pilna žēlastības un laba augļa. Taisnība, taisnīga, bez liekulība, bez liekulības. Un 18. Pants, bet taisnības auglis mierā top sēts tiem, kas mieru tur. Es esmu priekš sevis izdarījis tādu secinājumu, kad manā dzīvē kaut kas iebrāžas. Un saka, ātri, tagad. Vai tev jāpērk kaut kas? Tagad, ātri. Vai dieniņ pēc stundas, tas viss jau būs pārdots un jau viss būs daudēts. Es saprotu, ka tas nav Dievs. Es tā nepieņem lēmumus. Tas ir ļoti zūt, vai dieniņ, tu tagad uzreiz, tūlīt, tagad tev jāpieņem lēmumus. Uz sitien, tev ir 15 minūtes laika, un pēc 10 jau nāk jau pēc atbildes. Es saku, nē, es tā nevaru pieņemt. Bet, kad man ir vairāk laika, tad es lūdzu Dievu, es vienkārši lūdzu Dievu. Un kādreiz man tas nozīmē paiet maliņā, kādreiz palikt vienam istabā, kādreiz tas ir iziet ārā, kādreiz tas ir iet mašīnā, aizsīt durvis un atslāpt Dievu priekšā un lūgt viņu garā kādu mirkli. Un tad es lieliski to esmu iemācies sadzirdēt, nevienmēr perfekti, bet kad tas viens lēmums ir tāds, kurš dvēselē, varbūt prātam saprotams, bet dvēselē viņš atnesa kā nemieru. Manā sirdī tā kā nav mieru par to. Tā kā tev liekas, ka galvi, kā saka, jā, tas ir labi, bet tev tā kā nav drošības, nav ticības, nav miera, tu tā kā neredz to, un tad par otru, un tavu galvu saka, jā, bet kas tad tas jau nekas nav. Bet tev sirds saka, jā. Un esmu iemācījies atpazīt, ka tā ir tā vadība, tas ir tas, ko Dievs grib, lai es daru. Un kad cilvēki, vai kāds darba vietas maiņa, vai kaut kas tam līdzīgs. Un tad es varu teikt, kungs, man ir tāda sajūta, ka tas ir tas, kā tu man gribi vest. Ka tas ir tas, ko tu gribi man dot. Un tad es varu teikt, kungs, bet es gribētu, lai tu man apstiprini to. Apstiprini, lūdzu, debes tēvs, es cenšos saprast vēl tavu svētā garu balsi. Palīdz man, lai tas man apstiprinās. Un tad pienāk kā cilvēks un saka, zini, ko es nezinu, man tev sirds bija pateikt tev, ej droši pa uzņem to ceļu. Un neskaties atpakaļ. Es saku, par ko tas ir? Nav nejausmas, varbūt, kad virsraks jaunā sprediķim vai dziesmai vai kaut kas tam līdzīgs. Un tad es saprotu, ka tas, ko Dievs ierunāja manā sirdī, Dievs apstiprināja caur kādu citu cilvēku. Bet ja kāds atnāk pie manis un saka, zini, Dievs man teica, ka tev jākļūst par lidotāju. Es saku, bet Dievs man neko par to nav teicis, tāpēc es to aizmirstu. Es to ielieku tālajā skapī pie kapļiem, grābekļiem un lāpstām. Tāds pravietojums. Jo Dievs vispirms man to pasaka un pēc tam apstiprina caur citiem cilvēkiem. Vai caur citām. Nu, kaut kā no ārpuses. Un es ticu, ka tas ir tieši tas veids, kā Dieva dotais, dārgais, tavs draugs, partners un draugs, ar kur tev ir ļoti, ļoti tuvas attiecības, svētais gars tev ir dots, lai tu savā dzīvē nebūtu viens. Lai tu zinātu pieņem pareizos lēmumus, lai tad, kad jāsaka jā, tu neteikti, nē, es padomāšu, bet teikt jā. Un zināt ko, dažreiz vārds padomāšu ir nē, jo jā ir jā. Un ja es teicu, jūs nē, lai ir nē. Tavs jā, lai ir jā. Un nē ir nē. Lai tu zini, kam pateikt nē, un pasaka to nē. Nē ir jāpasaka, ir jāmāk pateikt nē. Ir jāmāk pateikt nē ar savu garu, dvēseli un miesu. Nē! Un ir jāmāk pateikt jā ar savu garu, dvēseli un miesu. Lietām, par kurām Dievs tev vada, lai pateikt jā. Dievs tev ir devis bezgalu dārgu dāvanu. Jūs neesat saņēmuši romiešiem 8:15, neesat saņēmuši verdzības garu, bet esat saņēmuši Dieva bērnības garu, lai jūs zinātu, ko Dievs jums ir. Tas ir no citas vietas, bet romiešiem 8:15, lai nekristu bailēs, bet dzīvot kā Dieva bērni. Paldies Dievam par viņu dārgo, mīļo, cienīgo, svēto garu. Mēs drīkst dzirdēt tavu āmenu. Āmen. Piecelsimies kājās. Mīļais, dārgais, debes tēvs, es tev no visas sirds gribu pateikties, kunga Jēzus vārdā, par Jēzus Kristus žēlastību. Es tev pateicos, kungs, ka man nav sevi jāpadara taisnu un labāk tavā priekšā, ka to manā vietā izdarīja kungs Jēzus Kristus. Es tev pateicos no visas sirds par to mīlestību, kādu tu mums parādīji kungā Jēzu Kristu, ka pateicoties viņam mēs esam jauni radījumi. Pateicoties Jēzum, mēs varam tuvoties Tev bez bailēm un ar paļāvību, kā Tavu bērnu, kurus Tu esi taisnojis, izglābis, kur vārds ierakstīts dzīvības grāmatā. Dievs, kurus Tu mīli un par kuriem Tu priecājies, uz kuriem Tev ir labs prāts. Paldies Tev par to. Tāvs, bet mēs šodien gribam Tev pateikt milzīgi paldies par dārgu dāvanu, par Tavu apsolījumu, par Tavu svēto patiesības garu. Mēs pateicamies, ka dzīvojam svētā gara laikmetā. Mēs pateicamies, ka Tu esi devis mums patiesības garu, spēka garu, gudrības un atklāsmes garu, brīnišķīgo, mīļo svēto garu, kas mūs ved patiesībā, kas māca pagodināt kungu Jēzu, kas mums runā par nākamām lietām. Svēto garu, kas ir mūsu draugs, mūsu partners un ļoti tuvu uzticības persona. Paldies Tev, kungs. Mēs šajā draudzē, kungs, gribam cienīt, padoties, respektēt svēto patiesības garu. Mēs gribam dzirdēt Tavu balsu un ļauties vadīties. Mēs gribam, kungs, pārkāpt pašu sev pāri. lai sekotu tavās pēdās. Mēs gribam būt tā zeme, kas uzsūc katru graudu, kur tu dod. Mēs gribam sadzirdēt tavu balsi un neaizmirst to, bet pierakstīt to un būt tevis vadīt un respektēt tevi. Lūdzu, kungs, pasarg mūs, ka mēs likt tev runāt pa tukšo. Mēs gribam dzirdēt. Svētais gars, lūdzu, vada mūs. Lūdzu, vada mūs katru. Palīdz mums sadzirdēt tavu balsi. Pasaki līdz ar manīm, Svētais gars. Palīdz man klausīties tavu balsi. Palīdz man cienīt tevi. Palīdz man paklausīt, kad es esmu dzirdējis. Un pasargāt savā sirdī tavus vārdus. Es godinu un slavēju savu svēto trīsvienīgo Dievu. Es pateicos Kungam Jēzum Kristum par viņu žēlastību. Es pateicos Dievam Tēvam par mīlestību. Un es pateicos Svētajam Garam par sadraudzību, kas mani pagātina, kas mani vada, kas mani ved un palīdz man aiziet līdz galam. Uzvarā, savā aicinājumā, Dieva spēkā, svētumā un godībā. Kunga Jēzus vārdā es lūdzu. Āmen.